Toko faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany mba amin'ny zava-drehetra ho aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony ka nanomboka nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony izy tamin'ny andro fahafito. Ary nitahany andro fahafito Andriamanitra ka nanamasina azy io satria tamin'izay no nitsaharany tamin'ny asa famaronana rehetra nataony. Eny, voaforon'Andriamanitra ny zava-drehetra nokasainy atao. Ary izao ny tantarany lanitra sy ny tany tamin'ny fotoana namoronana azy tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Mbola tsy nisy kirihitra teto an-tany ary mbola tsy nisy nitsimoka ny zava-maniry eny an-tsaha satria tsy nampilatsaka orana tamin'ny tany Jehovah Andriamanitra sady tsy nisy olona niasa ny tany. Fa nisy zavona kosa niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary Jehovah Andriamanitra namorona ny olona avy tamin'ny vovoko ny tany sady nitsoka fofonainana ka omba vorony ka lasa zava-mananaina ny olona. Ary nanamboatra zaridaina tao Edena tany antsinanan'i Jehovah Andriamanitra ka napetra ny taora lehilahy izay niforoniny. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra tamin'ny tany ny hazo rehetra mahafinaritra ny maso sady mahatehihinana, ary koa ny hazo naina teo afovoan'ilay zaridaina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy renindrano nivoaka avy tao Edena mba hanondraka ilay zaridaina, ary avy teo izy io no nizaraka ny sampana efatra. Pisona no anarany voalohany. Izy io no manodidina ny faritry avila manontolo izay misy volamena, ary tsara ny volamena n'izany tany izany. Misy dity avy amin'ny hazo matambelo koa any sady misy vatoanikisa. Ary Giona no anarany renindrano faharoa. Izy io no manodidina ny tany kosa manontolo. Ary Hidekela no anaran'ny renindrano fahatelo. Izy io no mankany antsinanan'ny Asiria. Ary Eufrata no renindrano fahaefatra. Dia naka andra lehilahy Jehovah Andriamanitra ka nametraka azy tao amin'ny zaridaina ny Edena mba hiasa sy hikarakara n'ilay zaridaina. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy hoe: afaka mihinana izay laninao amin'ny voan'ny hazo rehetra eo amin'ny zaridaina ianao. Aza hinananao anefa ny voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny andro io nananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ary hoy koa Jehovah Andriamanitra: tsy tsara raha irery foany ra lehilahy. Anao mpanampo ho azy a ho fameniny. Ary avy tamin'ny tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny biby manidina rehetra eny amin'ny lanitra. Dia nentony ho any amin'ndra lehilahy ireny mba hahitana izay entsony azy avy. Ary izay nentsondra lehilahy ny zava-mananaina tsirairay dia izany no anarany. Ko nantsondra lehilahy tamin'ny anarany avy ny biby fiompy rehetra sy ny biby manidina rehetra eny amin'ny lanitra ary ny bibidia rehetra. Tsy hita kosa nefa izay mpanampy ho famenondra lehilahy. Ko nataon'i Jehovah Andriamanitra reniko ny toromaso lalina raha lehilahy, ary raha mbola natory izy dia nalain'Andriamanitra ny taola tehizany iray. Ary nakato ny nofo teo amin'ilay nisy azy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao vehivavy tamin'ilay taola tehizana nalainy tamin'ndra lehilahy, dia nentony ho any amin'ndra lehilahy raha vehivavy. Ary ora lehilahy: ela ny ela ka hitito ny taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko. Antsoina hoe vehivavy izy satria nalaina avy tamin'ny lehilahy. Noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo ra ihany izy ireo. Ary samy mbola nitanjaka izy ireo dia raha lehilahy sy ny vadiny kanefa tsy menatra.